Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, mēs turpinam darbu. Turpinam izskatīt likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā. 146. priekšlikums. Lūdzu.
146. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā 148, kas ir juridiskās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 147. un 148. priekšlikumu.
149. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
152. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
154. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji komisijā un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā 156, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par 155. un 156. priekšlikumu.
157. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
159. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
163. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
166. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
168. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji un iekļauts 169. juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 168. un 169. priekšlikumu.
170. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
172. tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
173. tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
174. tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
175. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
176. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
177. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas 178. priekšlikumā, kurš komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 177. un 178. priekšlikumu.
179. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
181. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
183. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
185. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
186. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
188. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
189. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 190. tieslietu ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 190. Tieslietu ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 30 deputāti, pret 17, atturās 29, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu, turpiniet.
191. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 192. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 191. Un 192. Priekšlikumu.
193. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
194. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
195. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
197. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
198. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
200. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
201. Priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
202. Priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. Priekšlikums ir tieslietu ministra un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Ir tieslietu ministra priekšlikums un arī komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
205. Tieslietu ministra iesniegs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
206. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
207. Priekšlikums tieslietu ministrs iesniedzis atbalstīts komisijā.
Deputātiem nav iebildumu.
208. Priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
209. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts 210. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 209. un 210. Priekšlikumu.
211. Priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
213. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
214. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
216. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
217. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
218. Priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
219. Priekšlikums tieslietu ministra daļa atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 220, kas juridiskās komisijas un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 219. un 220. Priekšlikumu.
221. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
222. Tieslietu ministra priekšlikums.
Deputāti lūdzu balsojumu par 222. Priekšlikumu, kur iesniedz tieslietu ministrs. Lūdzu zvanu.
Termiņu pagarināt.
Balsosim par 222. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 25 deputāti, pret 33, atturās 25, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu turpiniet.
223. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
226. Tautas partijas frakcijas priekšlikums juridiskā komisijā atbalstīts.
Sākam debates par 228. Priekšlikumu. Debatēs pieteicies deputāts Aigars Štokenbergs.
Labdien, cienījamie kolēģi! 226. priekšlikuma būtība ir tāda, ka Tautas partija piedāvā izslēgt iespēju sadalīt kriminālprocesu, ja tā ļoti lielais apjoms vai daudzās epizodes rada šķēršļus kriminālprocesa attiecību noregulēšanai saprātīgos termiņos. Un tas pamatojums, ko mēs dzirdējām juridiskajā komisijā, ir tas, ka tādējādi tiesājumam var rasties vairākas sodāmības. Es gribētu atgādināt, ka katra nākamā soda noteikšanā tiesa ņem vērā gan noziegumu atkārtotību, gan arī iepriekšējās sodāmības. Tādējādi, ja tiek saglabāta pašreizējā krimināla procesa norma un netiek atbalstīts šis priekšlikums, tad tiesājumā stāvoklis no tā nekādi nemainās. Bet tas, kas tiktu nodrošināts, saglabājot esošo kriminālu procesu normu, ir, ka sots par kaut vai vienu šīs personas izdarītu noziegumu epizodi varētu tikt noteikts ātri un taisnīgi. Un tieši soda neizbēgamība un ātra noteikšana ir tas, kas kriminālu procesā būtu jāsaglabā. Es tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vairāk debatas turpina deputāte Solvitā Boltiņa.
Kolēģi Štakenbergs tikko ļoti precīzi izskaidroja šī grozījuma būtību un pieņemšanas juridiskās sekas. Bet šis ir viens no tiem pantiem, kuram ir arī politiskās sekas. Un ir ļoti dīvaini, ka ļoti pieredzējusī Tautas partija, kura ir slavena ar saviem kompetentajiem juristiem un ikā ar savu kompetento rīcību visās sfērās, svītro no panta, kurš saucās pirmsietas krimināla procesa sadalīšana, vienīgo sadaļu, kas šajā pantā attiecās uz procesa sadalīšanu. Jautājums, kāpēc tas notiek tieši šobrīd un tieši tagad? Kāpēc pēkšņi Tautas partija, kur iesniedz šajā likumā tik daudz priekšlikumus, lielāko daļu no viņiem atsauca, krimināla procesa apakškomisijā piekrīt speciālistu viedokļiem, ka nebūtu pareizi šo pantu svītrot, šo pantu neatsauca. Pēc tam sekoja nākamā darbība, kad juridiskā komisija, kas ir nākamā instance, kas izskatīja šajā damā šo pantu, savukārt balsoja jau pilnīgi savādāk un atbalstīja šo pantu. Atbildi ir pavisam vienkārši. Joprojām mums ir aktuāli divi krimināli procesi, kurā ir daudzas epizodes, kur ir sarežģīti izskatīt, un kur tieši varētu tikt piemērot šis pants, lai lietu pabeigt saprātīgos termiņos. Es nebaidīšos ar no šīs tribīnas nosaukt šīs lietas. Tās ir lietas, kas attiecās uz Ventspili, un tā ir digitālās televīzijas lieta. Un tas ir politiskais iemesls, kāpēc tiek piedāvāts šo panta daļu svītrot. Vai mēs šeit to risinām pēc būtības, vai mēs šeit to risinām politiski? Es aicinu neatbalstīt šos priekšlikumus.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Jā, komisijā par šo bija diskusija. Tas ir Tautas partijas frakcijas un advokāta padomas kopīgi sagatavots priekšlikums. Bet, ja mēs runājam par Ventspils lietu, tad tā lieta jau sen būs izskatīta, ka šis likumprojekts stāsies spēkā.
Kolēģi, balsosim par 226. priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsojumu par 226. Tautas partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 57 deputāti pret 26 atturās viens. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu turpiniet.
227. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Atklājumu debats. Debatēs pieteicies deputāts Aigars Štakenbergs.
Cienījamie kolēģi, 227. Priekšlikumā Tautas partija un droši vien arī advokātu kolēģi kopīgi ir piedāvājusi sekojošo. Turpmāk, ja pirmstiesas izmeklēšanas procesa laikā kļūs zināms, ka ir kāda persona, kas ir izdarījusi noziegumu, vai arī tas pats apsūdzētais, ir izdarījis jaunu noziegumu. Turpmāk lēmumu par jauna krimināla procesa uzsākšanu, par šādu procesa izdalīšanu no esošas krimināllietas, būs iespējams pārsūdzēt. Tā ir absolūti absurda juridiska norma, kura ļautu pārsūdzēt aizdomās turētēm krimināla procesa uzsākšanu pret viņu. Un es tāpēc aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst, lūdzu?
Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 227. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 59 deputāti, pret 22, atturās 1. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu turpiniet.
228. Priekšlikums tautas partijas frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
229. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
231. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
232. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
233. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļaus juridiskās komisijas priekšlikumā numuru 234, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 233. Un 234. Priekšlikumu.
235. Priekšlikums Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
236. Priekšlikums Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 237. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 236. Un 237. Priekšlikumu.
238. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
239. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Deputāta Dzintara Jaundžekara priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 241. Deputāti Jaundžekara priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojis 51 deputāts, pret 30, atturās 4. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, turpiniet.
242. Priekšlikums, manuprāt, tad vairs nav balsojams. Jo
ir balsojams, ir balsojams.
Jo par likuma projektu. Jā, 242. Likuma priekšlikums Tieslietu ministra Bērziņa ir atbalstīts.
Atklājam debates. Debatēs runā deputāte Solita Boltiņa.
Cienījamie kolēģi, man vakar kādā intervijā viens žurnālists jautāja, nu, tik daudz runā par to, kā tad politiķi ietekmē tiesībsargājošo iestāžu darbu un kā tad viņi viņā iejaucās un kā tad viņi viņu kavē un kā tad ir iespējams tiem cilvēkiem, kas stāv blakus politikai ietekmēt darbu. Tikko jūs redzējāt to, kādā veidā tas notiek. Mēs paši to izpildījām, pie tam izpildījām visabsurdākajā veidā, kādu vien šai zālē var iedomāties. Paņemiet tagad to likumprojektu, 410. Pantu un izlasiet. 410. Pants krimināla procesa izbeigšana pret personu, kur būtiski palīdzējis atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Un to sadaļu, ko jūs tagad izslēdzāt. 410. Pants kā tāds ar šādu saturu ir pastāvējis ne tikai šajā jaunajā krimināla procesa likumā, viņš ir pastāvējis arī Latvijas PSR krimināla kodeksā, viņa piemērošana ir bijusi nevisai bieža, un tas, ko piedāvāja prokuratūra šajā ceturtajā sadaļā, ko jūs tagad izslēdzāt, bija precizēt, kuri tad ir tie smagie noziegumi un sevišķi smagie noziegumi, uz kuriem tas neattiektos. Jūs to šobrīd kaut kādās dīvainās bailēs, jeb kaut kādā pilnīgi nesaprotamā motivācijā izslēdzāt. Šis ir tas tā saucamais pants, kuru pozīcija sauc par Stukaču likumu un opozīcija sauc par antimafijas likumu. Un tas ir likums, kurš vienkārši ir normāli strādājis un kuru prokuratūra gribēja precizēt. Un atgriežoties pie tā, kā tad mēs kavējam šo darbu. Šis ir spilgts piemērs, kādā strādā valdošā koalīcija un kā tas notiek. Tieši tāpat, kad šis likuma projekts, šis ceturtais pants, ir tas, kāpēc krimināla procesa likums tika atvērts. Viņš tika iesniegts mūsu parlamentā pagājušā gada janvārī. Tad, kad viņš nonāca juridiskajā komisijā, tad pēkšņi komisijas vadītājs sacēla tādu ļoti histērisku brēku, nu mēs tagad viens par otru štukačosim, vai tad tieslietu ministrija, lai gan likums nāca no valdības, tagad to pieļaus, mēs to nevaram, koncepciju atmetam atpakaļ. Ļoti ilgi tā viņš arī nostāvēja kādu brītiņu, tad sākās visas slavenās debates, un tad sākās līdz tas nonāca līdz Godmaņa valdības veidošanai, kurā Ivars Godmanis kā premjera kandidāts teica, nē, mēs šo jautājumu atrisināsim, mēs izveidosim darba grupu un atrisināsim. Jau janvāra sākumā šī redakcija, kura tagad būtu bijusi jāatbalsta mūsu balsojumā, bija sagatavota. Tad savukārt viņu meistariski tika nelaista ārā no kabineta vismaz līdz februāra vidum. No februāra vidū beidzot tika uzdrīkstējās cilvēki, kas atbild par to, lai viņš nāk šis likums tālāk, viņa atnāca uz parlamentu. Tad savukārt viņa tā ļoti ilgi atkal nenonāca līdz mūsu apakškomisijai. Tad beidzot drosmīgi apakškomisijā mēs visi nolēmām, jā, likums ir labs, viņš ir papildināts ar normu, kas tiešām ir nepieciešama norma, ka izlemjot jautājumu par sodu piemērošanu vai nepiemērošanu, ir izlemjams jautājums par noziedzīgi iegūto mantu, tiešām ļoti būtisks un vērtīgs papildinājums. Bet vai tāpēc vajadzēja šo likuma projektu marinēt pusotru gadu? Baidos, ka nē. Un tas, ko jūs izdarījāt šodien, un taču atkal, prokurors joprojām to var darīt. Bet jautājumu par to, ko tad darīt ar noziedzīgi iegūtu mantu, viņš nevarēs izlemt, jo to jūs paši savām ruciņām tikko iepriekšējā pantā nobalsojāt. Pirms jūs ākli izpildat kādu politikai tuvu stāvošu cilvēku lūgumus vai aizrādījumus, nu izlasiet taču, kas ir rakstīts šajā likumā. Tā kā es aicinu pārbalsot iepriekšējo pantu, man, protams, tam ir jāuzraksta iesniegums un atbalstīt šo 242. pantu.
Abotiņas kundze, mēs vēl 242. priekšlikumu neesam balsojuši. Mēs tagad par to debatējam. Tātad turpinām debates. Debatēs runā deputāts Kārlis Leškalns.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Kas ir noticis šobrīd? Deputāti Jaundzēkars ir piedāvājis izslēgt likuma projektu pantu 4. pirmās lasījas redakciju. Savukārt 242. priekšlikumā tieslietu ministrs Gatris Bērziņš ir izteicis šī paša panta redakcija. Nav jau no likuma izslēgts 410. pants, tas ir pilnīgi absurdi. Līdz ar to, protams, ja mēs te runājam, es tā skatos un klausos un lasu, mēs vairāk runājam par problēmu, kā kur likuma pantu nosaukt. Vai to nosaukt par antimafijas laikam, vai to savukārt nosaukt par stukaču likumu. Bet mēs esam ārkārtīgi maz domājuši par pašu šo saturu, un es šajā gadījumā, ja man būtu savu teikšanu, varbūt trešo lasījumu to izdarīšu, 410. pantā ierakstīt priekšlikumu pēc analoģijas ar Latvijas Republikas satversmi. Prokurors uz īpašu likumu pamatu var atbrīvot un tālāk, kā ir tekstos. Līdz ar to īpašais likums ārkārtīgi precīzi 45. pantā runā par valsts prezidenta tiesībām apžēlot jau notiesāts noziedznieks. Ārkārtīgi precīzi pateikt, kurā situācijā kas ir piemērojams, kas, kādā veidā, kur notiek ar noziegumu izdarīšanas ceļā iegūto mantu, sadalot, teiksim, atbrīvojot līdzvērtīgs noziedznieks no noziegumu. Neapšaubam, ka tā ir vajadzīga norma. Bet tā nav norma, kur var ierakstīt procesu likumā divos teikumos 10 gadus, nu 10 gadus ne, bet vismaz gadu to muļāt medijos un nepiedāvāt nevienu reālu saprotamu risinājumu. Tāpēc tagad aicinu atbalstīt tieslietu ministru Bērziņu priekšlikumu. Paldies.
Turpinām debatus. Nākamais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Es gribu to pilnībā pievienoties cienījumās Solvitas Sabaltenas viedokļam, kā arī piebilst, ka HIZI 241. priekšlikums dienas apakškomisija, dienas komisija pat neviens deputāts nelik uz balsojumu. Tad tas bija tāda spēļa, lai opozīcija klusi sēdētā, un bija sazvedestība apteicība pozīcijas frakcijas, gan arī viņu piekritēm, kas dobils par Hēprihe priekriku. Vai atbredzam tas ar politiskais soļas, un visas bahas, kas bija izskatātas sabiedrībā, ka saibas vairākums atbalsta mafiju un mafiozas lietas, tas ir lieliskais tam pieredējams. Ja runāt par nākamā 242 priekšlikumā, tad būtu ļoti divīgi, ja mēs dobalsīsim un atbalstīsim priekšlikumu par to pašu pantu, kuru tik izsvietrojam dalykumā, bet tomēr pats atvēl balsis pār. Kaut gan šis priekšlikums skatot atsevišķi tie iepriekš balsojumā, ļoti samazina prokuratūras iespēja salīdzinot ar to, kuru mēs nobalsojam pirmajā lasojumā.
Debatēs runā deputāts Aigars Štokenbergs.
Tas, ko mēs dzirdējām tikko no deputāta, cienījumā deputāta Kārļa Leškāna par vēl vienu speciālu likuma radīšanu, tas ir tās spēles turpinājums. Tās spēles turpinājums divu gadu garumā Kalvīšu valdības ierosinātais likumprojekts, tas šodien tiek noraidīts pēc diviem gadiem. Es gribētu atgādināt tiem Kalvīšu valdības ministriem, kur te šodien ir zālē. Oskaram Spurdziņam, Baibai Rivžai, Dagnijai Staķai. Jūs bijāt tie, kas šo priekšlikumu atbalstīja valdības sēdē 2007. Gada janvārī. Kas ar jums ir noticis? Es gribētu atgādināt tiem juridiskās komisijas deputātiem, kuri tieslietu ministra priekšlikumu bez debatēm atbalstīja juridiskās komisijas sēdē. Kas ir noticis jūs galvās par šīm divām nedēļām? Kas ir bijuši tie iemesli, kas ir likuši jums mainīt savu viedokli? Paldies.
Debats taisa runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, saskaņā Saeimas kārtības rulli mēs debatējam par konkrēto priekšlikumu, un šis ir 242. Pirmais, ko es gribētu lūgt, iemācieties, mīļie draugi, orientēties likuma tabulā. Pirmais stabiņš ir spēkā esošā likuma redakcija. Otrs stabiņš ir pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija. Un trešais stabiņš ir mūsu priekšlikumi. Vai tad nav tik vienkāršas lietas saprotamas? Nu, un tad paskatīsimies. 241. Balsojumam nebija absolūti nekādas nozīmes. Ja mēs būtu nobalsojuši vairākums par, tad tiek izslēgts no otrā stabiņa, nevis no pirmā stabiņa kaut kas. Tik daudz vismaz vajadzēs saprast. Un ja mēs runājam par 242, tad šis 242 arī izslēdz visu, kas ir pieņemts pirmā lasījumā. Un 242 ir labāks gan par to, kas ir spēkā, gan par to, kas ir pieņemts pirmā lasījumā. Vai tad tas nav saprotams?
Deputāts Kārlis Leiškans otro reizi.
Augstgodātais Štokenberg kungs, man gan jāsaka, ka es neesmu bijis ne Kalvīšu kunga padomnieks, nevienā no Kalvīšu kunga valdībām un neesmu gatavojis šāds likumprojekts, un ar tām normām, kas šeit ir ierakstīts, es iepazinies tikai un vienīgi. Tad, kad tie materiāli tika izdalīti pirmo reizi pirms pirmā lasījuma, un tiešām likumprojekts par attiecīgo pantu, norma ir ārkārtīgi īsa. Šobrīd tieslietu ministrs piedāvā garāku normu. Es teicu, ka to laiku, kamēr mēs te diskutējam, kā to likumu nosaukt, kabinets, tieslietu ministrija varēja izstrādāt īpašu likumu, jo šī lieta ir ārkārtīgi būtiska un viņa nav, kā daži saka, piemērojama dažām personām politiskas konjunktūras dēļ. Tas ir ārkārtīgi smalks likums, kas risina veselu virknu lietas. Līdz ar to, mans aicinājums būtu, protams, izstrādāt šādu likumu, bet es vēlreiz atgādināšu, un to jau Rasneša kungs teica, ka izsvītrojot likumprojektu pirmo pantu un atbalstot 242. pantu, mēs ieraudzīsim otrā lasījuma redakciju 410. pantam un neko vairāk un neko mazāk. Mēs vienkārši izmetām drusiņu iztērēt stintas, lai tā vietā ielikt tintu drusiņu vēl vairāk. Paldies.
Paldies, debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Komisijas vārdā grib teikt, ka komisija ir atbalstījusi 242. priekšlikumu, aicināt atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 242. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 57 deputāti, pret 17, atturās 12. Priekšlikums atbalstīts. Lūdzu turpiniet.
243. priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
244. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
246. priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
247. arī ir ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
248. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 249, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 248. un 249. priekšlikumu.
250. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
251. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
252. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 253, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 252. un 253. priekšlikumu.
254. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
255. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
256. priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
257. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
258. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
260. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
261. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
262. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
263. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
264. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
265. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
266. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
267. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
269. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
270. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
271. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
272. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
273. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
274. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
275. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
276. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
277. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
278. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. priekšlikums ir juridiskās komisijas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
282. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
283. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
284. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. priekšlikums tieslietu ministra daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 286, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 285. un 286. priekšlikumu.
287. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
288. tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
290. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
291. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
292. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
293. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
294. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
295. priekšlikums ir tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
296. priekšlikums ir tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
297. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
298. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
299. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
300. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
301. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 302 komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 301. un 302. priekšlikumu.
303. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
304. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
305. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
306. priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 307. Tas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par komisijas viedokli par 308 un 307. Priekšlikumu.
308. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
309. Tautas partijas frakcijas iesniegtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
310. priekšlikums tieslietu ministra iesniegts komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
311. priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
312. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
313. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
314. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
315. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 316.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 315. un 316. priekšlikumu.
317. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts 319. priekšlikumā, tāpat tās 318. priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 319. juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 317. 318. un 319. priekšlikumu.
320. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
322. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
323. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
325. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
326. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
327. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
328. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 329, kurš komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 328. un 329. Priekšlikumu.
330. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
331. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
332. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
333. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
334. Priekšlikums Tieslietu ministra komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
335. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
336. Tieslietu ministra priekšlikums
337. Sestais, jā, es atvainojos.
Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
337. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
338. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
339. Priekšlikums Tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
340. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
341. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
342. Priekšlikums, kas arī no Tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
343. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
344. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
345. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
346. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
347. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
348. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
349. Priekšlikums Tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
350. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
351. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 352 un 353, kas ir juridiskās komisijas un kas ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par priekšlikumiem 351, 352 un 353.
354. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
355. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
356. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
357. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 358. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 357. un 358. Priekšlikumu.
359. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
360. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
361. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
362. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
373. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
374. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
375. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
376. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
367. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
368. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
369. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
370. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
371. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
372. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
373. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
374. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
375. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
376. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
377. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
378. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
379. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
380. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
381. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
382. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
383. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
384. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
385. Ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
386. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
387. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
388. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts ir juridiskās komisijas 389. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 388. un 389. Priekšlikumu.
390. Priekšlikums Tieslietu ministra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
391. Priekšlikums no Tieslietu ministra atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
392. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
393. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
394. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
395. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
396. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
397. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
398. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
399. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
400. Priekšlikums ir no Tieslietu ministra un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
401. Priekšlikums Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
402. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 403. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 402. un 403. Priekšlikumu.
404. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
405. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
406. Priekšlikums Tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
407. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
408. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
409. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 410. Priekšlikums, kas ir Tieslietu ministra, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturas 5. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15. augusts, jo to ir lūgusi arī tieslietu ministrija un prokuratūra, tāpēc, ka vēl strādā pie darba grupa pie priekšlikumiem trešajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15. augusts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Dokumentu numurs, ar ko strādājam, 2439 grozījums zemes grāmatu likumā. Otrajam lasījumam priešlikumi nav saņemti. Juridiskā komisija ir atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt plenāru sēdi otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Tā kā šis likuma projekts ir paketē ar iepriekšējo, tad termiņš taisnīgi tāds pats 15. augusts.
15. augusts, priekšlikuma iesniegšanas laiks. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Es jau steidzos. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 2370 grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas mums jāpieņem pirmajā lasījumā. Likuma vienīgais mērķis ir noteikt atlaidi zemniekiem zemnieku saimniecībām attiecībā uz traktoru tehniku un to piekabēm, tāpēc aicinu atbalstīt nekavējoties. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Komisija jūs gaidīs fiziski un elektroniski līdz 5. jūnijam šajā gadā.
5. jūnijas, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Lūdzu noteikt ziņotāju sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Komisijas vārdā runāt deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, ļoti cītīgi šo dokumentu mēs izskatījām, ļoti cītīgi sociālā un darba lietu komisijā. Nebija vairāk neviena jauna priekšlikuma, un tāpēc es lūdzu. Paldies, Kārli.
Lūdzu ziņotājiem nesarunāties ar zāli.
Šo dokumentu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 84 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
3. jūnijas.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts. Grozījuma dzelzceļa likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Aizbalts.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 2460. Tautsaimniecības komisija uz otro lasījumu saņēmusi un izskatījis trīs priekšlikumus. Pirmais no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta daļai atbalstīts un ieslēgts komisijas priekšlikumā numur 3, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par otro un trešo priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikumus Tautsaimniecības komisija gaidīs līdz šā gada 3. jūnijam.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 3. jūnijas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Uz otro lasījumu saņemti 19 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par sesto priekšlikumu.
Septītais deputāta Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Juris Sokolovskis.
Godātie kolēģi, savā priekšlikumā mēs piedāvājam nostiprināt likuma patērētāja tiesības 14 dienu laikā apmainīt preci, kāds pēc savas formas, gabarītiem, krāsas, izmēra vai komplektācijas nav viņu apmierinājusi. Katru no mums droši vien ir gadījis kļūdīties un iegādāties preci, kas nogādāt mājas un apskatīta pie cita apgaismojuma un cita interjera vai no veikala atšķirīgos apstākļos. Mums vairs neapmierina. Protams, šajā gadījumā atgriežamai preci jāatbilst noteiktiem kriterijiem, kas netraucēs pārdevējiem tās turpmāko realizāciju. Un patērētājiem ar pirkumu apstiprinošanu dokumentu ir jāpierāda pats pirkuma fakts. Tāpat mūsu priekšlikums pārēc, ka noteikti būs atsevišķos ministru kabineta noteikumos atrunātas preces, kuras tāda veida apmainīt nevarēs. ASV veiktie pētījumi liecina, ka veikaliem, kuri ir šāda labvēlīga un patērētājiem draudzīga iegādātu preču atgriešanas politika, ir labāks noiets. Droši vien tāpēc, ka laba prakse tā ir ieviesusies ļoti daudzas pasaules valstīs, un arī Latvija šeit nav izņēmums. Tas nozīmē, ka pēc šīs normas ieviešanas Latvijas pārdevēji nedarīs neko tādu, ko nav darījuši līdz šim. Tomēr patērētāja labā būtu vēlams nostiprināt šo praksi arī likumā. Diskutējot par šo jautājumu, komisija izraisīja patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāvi interesanta pozīcija, kas kritizēja šo priekšlikumu atsaucoties uz iespējamu sūdzību skaita un ar to saistīta darba apjoma pieauguma šī centra darbiniekiem. Šādus argumentus ierēdnis var paust pie kafijas tases, nevis apspriežot šo jautājumu saimes komisijā. Tāpēc šo argumentu nevar uztvert kā konstruktīvu un nopietnu. Godāti kolēģi, mēs visi esam dažādi, bet mēs visi esam patērētāji, un šis priekšlikums ir visu mūsu intereses. Paldies!
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst? Komisijas vārdā piebilst nevēlaties. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 7.
Pareizi.
Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 15 deputāti pret 61 saturās 1 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu turpiniet.
8. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9. 9. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu par komisijas viedokli par 8. un 9. priekšlikumu.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputātiem nav iebildumu.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 13. un 14. priekšlikumu.
Piekrīt. 15. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts priekšlikumā numur 18, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli par 17. un 18. priekšlikumu. Un
19. Deputāti Buzājeva priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu balsot par priekšlikumiem par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 84 deputāti, pret 2 atturējušos nav. Likumprojekts otrā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2008. gada 3. jūnijas.
3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, komisija skatīja šo likumprojektu grozījumu, secināja, ka būtu nepieciešams diezgan ātri izskatīt šos jautājumus saistībā ar grozījumiem citos likumdošanas aktos, un tādēļ lūgums ir nobalsot par šie likumprojekta steidzamību.
Komisija lūdzu atzīst likumu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim. Par likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 67 deputāti, pret nav balsojis neviens, saturās 14, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūgums arī ir nobalsot pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Komisija piedāvā priekšlikuma termiņu noteikt 30. maiju un izskatīšanu otrajā lasījumā vai 12. jūnijā.
Tā priekšlikuma iesniegšanas laiks 30. maijs, izskatīšana 20. jūnijas sēdē.
12.
Jā. Precizējam izskatīšanu 12. jūnijas sēdē. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas laiks un izskatīšanas laiks ir noteikts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs informē, ka ir saņēmis iesniegumu no deputāta Aigara Kalvīša par atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 29. maijā. Atvaļinājumu ir piešķīris ar prezidiju lēmumu. Tāpat Saeimas prezidijs informē, ka ir saņēmis 34 deputātu iesniegumu, kurā lūgts sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi šā gada 4. jūnijā 2015. Par to mēs jūs informējam. Deputātiem dokumenti ir izdalīti, lēmumu tuvākajā sēdē pieņems Saeimas prezidijs. Tāpat arī daru zināmu, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plinera, Mitrofānova, Buhvalova, Buzājeva, Sokolovska un Kabānova jautājumu vides ministram Raimondam Vējonim par radioaktīvo fonu Daugavpilī un komunikācijas trūkumu ar sabiedrību. Šis jautājums tiek nodots vides ministram. Tāpat arī Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkovska, Bendrātes, Āboteņas, Circenes un Gravas deputātu jautājumu par Valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts rīcību. Šis jautājums adresēts satiksmes ministram Aināram Šleseram un tiek nodots satiksmes ministram. Godātie kolēģi, šīs dienas darba kārtība ir pilnībā izskatīta. Lūdzu zvanu un reģistrācijas režīmu reģistrēties ar kartēm. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, tiek dots vārds deputātiem paziņojumiem. Pirmais sniedz paziņojumu deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījumie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, komisijas sēd 12.30 komisijas telpās.
Nākamais paziņojums sniedz deputāts Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 2013. Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījumie aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti. Mums ir tikšanās ar Zviedrijas aizsardzības komisijas deputātiem sarkanajā zālē 12.30. Piecās.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskās komisijas sēde 12.30 darba kārtībā tiesnešu iecelšana, apstiprināšana, atbrīvošana.
Paldies. Lūdzu Saeimas sekretāru biedru Andrei Klementjevu informēt par reģistrācijas rezultātiem.
Augstākā deputāti nav reģistrējušies. Dzintars Ābikis. Andris Bērziņš, LPPLC. Aigars Stokenbergs. Gunars Daudze, Vaira Paegle, Sergejs Dolgopols, Ina Druviete. Artis Kampars. Ivans Klimentjevs, Linda Mūrnēce, Leopolds Ozliņš, Aigars Kalvītis, Karina Petersons, Valdis Gīls, Jānis Tutins un Imants Valērs. Paldies!
Paldies! Sēde slēgta!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un pēc tās tagad tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi. Tajā Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Un pirmais runās Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Nu, protams, šodien Saeimā viens no centrālajiem jautājumiem grozījumiem krimināla procesa likumā. Zaļo zemnieku savienība savu attieksmi nekad nav slēpusi par šo jautājumu loku, un, protams, viens no centrālajiem jautājumiem ir tas, cik liela loma ir prokuroram dodot zināmas, varbūt atlaides priekšrocības vai arī, nu, tādu reveransu to cilvēku priekšā, kas ir snieguši liecības kādā konkrētā krimināla lietā, kuru viņi paši ir iesaistīti. Šajā situācijā Zaļo zemnieku savienības nostāja paliek nemainīga. Mēs esam, kad šādas atlaides vai šādas, zināmas, pretim nākšana var dot tiesa. Tiesa ir tiesīga izlemt, kas ir bijis vainīgs, cik lielā mērā vainīgs un kāda soda mēra vai mantas konfiskācija katrā konkrētā gadījumā ir piemērojama. Līdz ar to mēs atbalstījām tās likumdošanas normas, kas paredzēja tieši tiesas lomas jau stiprināšanu šajā konkrētajā situācijā. Un to nostāju mēs arī nemainīsim visā šajā krimināla procesa virzības gaitā. Otrs jautājums loks, kas skatās par plašāku sabiedrības loku, tas nešaubīgi ir jautājumu lauksaimniekiem par piena ražošanu. Gribu uzsvērt mūsu Zaļo zemnieku savienības apvienības nostāju, kad mūsu viedoklis ir skaidrs un nepārprotams, ka piena ražošanas nozare ir viena no būtiskākajām nozarēm Latvijas lauksaimniecībā. Mēs esam dziļi par šo esošo krīzi, kā saka, nobežījušies. Protams, ir jautājumi, kur mēs redzam, kur ir ļoti grūti ietekmēt, tas ir pasaules tirgus un pasaules ietekme uz piena nozares attīstību, un redzam to tās vietas, kur mums kā apvienībai un mūsu zemkopības ministram tā tad ir jāiejaucās un aktīva rīcība jāsekmē uz priekšu šīs nozares tātad stabilizēšana un arī daļēji, arī, teiksim, tā cenu politikas veidošana. Šeit mēs uzskatām, ka viss viena no neaizsargātākiem, protams, ir arī mazie pienražotāji. Gribu uzsvērt mūsu apvienības nostāju, ka mēs esam par to, ka visi šie pienražotāji Latvijas laukiem vajadzīgi, tas zināmā mērā varbūt kaut kur arī mūsu lauku dzīvesveids, un šeit iet runa par to, ka vajadzētu un nākam pretī jautājumā, kad varētu šo brīvo varbūt tirgošanos Latvijas tirdzniecības vietā atļaut vairāk un paplašināt šiem maziem pienražotājiem par savākšanas iespējām paplašināt visu šos jautājumus. Pie šīm jautājumiem tātad arī strādā un ir mūsu ministrijas pārstāvi darbojās. Un, protams, mūsu viedoklis par šo akciju, kas ir Latvijas piensaimniekiem rītdien doma laukumā, Zaļo zemnieku savienības attieksme ir atbalstoša šai akcijai, jo mēs uzskatām, jā, piensaimniekiem, jo kurai nozarei par savām tiesībām un savu tādiem jautājumiem ir jācīnās, un mēs esam kopā viņiem, un mēs arī būsim kopā viņiem šajā rītdienas akcijā. Paldies jums par uzmanību!
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības. Tagad vārds apvienības saskaņas centra frakcijas deputātām Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Pirmam kārtām frakcijas vārdā vēlos paust mūsu gandarījumu par to, ka šodien tika pieņemts Saeimas lēmums par apvienot Nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Lieta ir tāda, ka Latvijas Republika vienīgā no Eiropas Savienības valstīm, kas nav parakstījusi konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un šodien tika pieņemts lēmums uzdot ministru kabinetam līdz 1. septembrim nodrošināt šo te konvencijas parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā. Tas taču ir loģiski. Otram kārtam šodien mēs pievienojamies opozīcijā esošajām partijām un deputātiem un parakstījām pieprasījumu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi 4. jūnijā. Un dienas kārtība būs jautājums par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar ekonomikas krīzes pārvarēšanu. Un nākam nedēļ tika debatēts, un es pieļauju, tas mudinās valdību pieņemt attiecīgu lēmumu par valsts budžeta izpildi gada pirmajos 5 mēnešos par rīcības plānu inflācijas apkarošanai, kurš nedarbojas, un par citiem aktuāliem jautājumiem. Trešām kārtām pēc Saeimas juridiskas komisijas sēdes, kas notika trešdien, nu, man palika skaidrs, ka referendums par grozījumiem satversmē, kas dotu tiesības tautai atlaist Saeimu, ir neizbēgams. 7 juridiskas komisijas deputāti balsoja pret šo te grozījumiem un 6 opozīcijas esošie deputāti tātad atbalstīja arotbiedrības izstrādāto piedāvājumu. Mēs uzskatām, ka sagatavotie grozījumi ir pietiekami korekti un šie grozījumi ir izteikti redakcijā, kas raksturīga satversmei. Un tie ir vienkārša valoda un pasaka galveno. Un mēs atbalstam ideju par to, ka tauta ir nepieciešams dot tiesībai ierosināt Saeimas atlaišanu. Nu, to, ka laikā Saeima šo te jautājumu skatīs. Un visbeidzot, runājot par kriminālu procesu likumu, vēlos pateikt, ka šodien Saeima atbalstīja likuma projektu otrajā lasījumā, un mūsu priekšā vēl acimredzot karstas debates par atsevišķiem priekšlikumiem, bet katra gadījumā mēs atbalstām ideju par to, ka cilvēki, kuri sadarbojas ar izmeklētājiem, sadarbojas ar prokuroriem un palīdz atklāt noziegumus, tad viņiem ir nepieciešams piešķirt, nu, kā saka, atlaides un iespējams atbrīvot no atbildības, jo mums interesē nevis noziedznieku solidaritāte, bet noziegumu atklāšana. Bet trešajā lasījumā vēl acimredzot runāsim Saeima par detaļām, jā, par to subjektu loku, kurus var atbrīvot un kādos konkrētajos gadījumos par kādiem noziegumiem un kad cilvēkus atbrīvot par noziegumiem nevar, ja viņš pats sadarbojas ar izmeklētājiem, prokuroriem, tātad vēl priekšā mums ir daudz darbā šajā jomā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešinam no tādas saskaņas partijas frakcijas. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas dzēžu frakcijas vārdā šodien runās deputāte Ines Šleser. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Es arī Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcijas vārdā gribētu vērst jūsu uzmanību uz vairākiem šodien Saeimas plenārsēdē izskatītajiem jautājumiem. Kā vienu no jautājumiem es gribētu pieminēt likuma projektu par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu, kas paredz, ka nāves sods ir jāatceļ, ka to nevar nevienam piespriest vai izpildīt, jo tiesības uz dzīvību ir viena no galvenajām demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām. Likuma projekts nodrošina cilvēku vienlīdzību kara un miera apstākļos, kā arī nodrošina cilvēku pamattiesību, tiesību uz dzīvību garantiju. Jo ik vienas personas tiesības uz dzīvību ir demokrātiskas sabiedrības pamatvērtība, un nāves soda atcelšana ir būtiski svarīga šo tiesību aizsardzībai un visu cilvēku neatņemamās cīņas pilnīgai atzīšanai. Mūsu frakcija arī pievienojas tām, ka cilvēka tiesības uz dzīvību ir galvenās pamattiesības, bet mēs arī uzskatām, ka cilvēka tiesības uz dzīvību sākas jau ar tā ieņemšanas brīdi, un mēs ļoti ceram, ka arī Latvijā visiem nedzimušiem bērniem būs šīs tiesības uz dzīvību, un tas tiks respektēts arī mūsu valsts likumdošanā, bet arī ne tikai likumdošanā, bet arī mūsu cilvēku sirdīs. Tāpat es gribētu pieminēt arī lēmumu projektu par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo šī konvencija aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu taisnīgu pieeju visās dzīves jomās, izglītībā, veselības aprūpē, darba vietā, ģimenes dzīvē, kultūras un sporta pasākumos, kā arī piedaloties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Un šīs konvencijas mērķis ir nodrošināt, ka visi cilvēki ar invaliditāti tiek vienlīdzīgi atzīti likuma priekšā un var izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības. Un turklāt arī konvencija nosaka to dažādas sfēras, kuras dalībvalstīm nepieciešams dažādas pasākumus, kas ir nepieciešams dalībvalstīm veikt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu realizēt savas tiesības. Un mēs ļoti ceram, ka šīs konvencijas ratificēšana gan ievērojam uzlabos invalīdu stāvokli Latvijā. Kā viens no apjomīgākajiem likumprojektiem, kuri šodien tika izskatīti plenārsēdē, bija likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Un asas debates gan arī pirms šīs plenārsēdes, gan apakškomisijā, kas speciāli ir izveidota tieši darbam ar šo kriminālu procesu likumu, gan arī komisijās, tāpat arī šodienas plenārsēdē, asas diskusijas izraisīja tieši kriminālu procesu likumu 410. pants, un mums ir gandarījums, ka tika atbalstīts tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kurā ir paredzēts tiesības ģenerāla prokuroram ar savu lēmumu izbeigt kriminālu procesu un atbrīvot no krimināla atbildības personu, kura būtiski palīdzējis atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par personas pašu izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Un vienlaicīgi ir arī izdarīta atruna, ka minētie nosacījumi nav piemērojami personām, kuras tiek sauktas pie krimināla atbildības par sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu. Protams, šis likuma projekts tika izskatīts un pieņemts otrajā lasījumā, un darbs pie šī likuma projekta vēl turpināsies uz trešo lasījumu, un mēs tiešām cerām, ka šīs normas, kas tiks iekļautas un uzlabot šajā likuma projektā, būtiski palīdzēs uzlabot situāciju Latvijā. Paldies jums par uzmanību un lai jums veiksmīgi ir šī darba diena un arī nākošā un arī lai veiksmīgas brīvdienas. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesē Šleserei. Frakcija viedokļus turpina. Frakcijas jaunais laiks deputāte Solvita Ābultiņa.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir divas lietas, par kurām es vēlētos jūs uzrunāt. Pirmā, protams, ir šodien plaši debatētais un apjomīgākais likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Lai arī tagad tiek slavēts, ka šī redakcija ir pieņemta, izsvērta un saskaņota, man tomēr rada bažas gan procesa, kādā veidā tas tika pieņemts, jo šī redakcija, kuras atšķirība no sākotnēji iesniegtās, praktiski ir tikai ļoti vērtīgā un pat tiešām vērtīgā papildinājumā par to, ka ir izlemjams jautājums ar aizdomās turumās personas nelikumīgi iegūto mantu. Savukārt tas, kas notika gan šodien plenārsēžu zālē, gan arī tas, kas tika pateikts no tribīnes, liecina par to, ka mērķis ir šādu normu no mūsu krimināla procesa kodeksa tomēr izslēgt. Jo netika slēpt viedokļi, ka ir frakcijas, kas to neatbalsta, un ir frakcijas, kas piedāvā, ka tādas normas realizācijai būtu izstrādājums pat atsevišķs likums. Tāda norma par to, ka prokuroram ir tiesības zināmos gadījumos pie zināmiem apstākļiem dot atlaides cilvēkiem, kur sadarbojas, lai atklātu smagus un sevišķi smagus noziegumus, ir pastāvējis mūsu krimināla procesa likumā kopš tā pieņemšanas un nekad nav radījušas kādu problēmu reāli ar praksē viņas piemērošanu. Tāda norma ir pastāvējis mūsu likumdošanā arī pirms tam Latvijas PSR krimināla procesa kodeksā. Tikai tagad politiķu ietekmē no tā tiek mēģināts radīt milzīgu ažiotāžu, tādējādi acīm redzot kavējot un mēģinot ietekmēt prokuratūras darbu tajās skaļajās krimināla lietās, kurās ir apsūdzēti politiķi vai politikai tuvu stāvoši cilvēki. Tas ir Ventspils lietā un digitālās televīzijas lietā. Tātad, acīm redzot, uz trešo lasījumu vēl ir gaidām kādi pārsteigumi, jo arī tas, ka tika no likuma svītrota norma, par kuru iepriekš komisijā bija diezgan liela vienprātība, ka viņi tur ir paturama par prokuroru tiesībām sadalīt kriminālu procesu, ja viņš satur ļoti daudzas epizodes, varētu būt zināmas bažas tieši jau manas pieminētajos kriminālu procesālajos gadījumos. Kā otra lieta, protams, tā ir juridiska lieta, bet ik viens no mums šodien ar bažām vēro, kā cipars, kas mainās uz benzīnu uzpildes staciju šiem te plakātiem, ik viens no mums ar bažām gaida rudeni, kad mēs saņemsim jaunos apkurses sezonas un elektrības rēķinus. Un tas liecina to, ka cilvēki tajā brīdī varbūt būs spiest domāt ne tikai par to, kādā veidā savu ģimeni uzturēt tīri fiziski, bet vai viņi savu pieticīgo dzīvokli spēja uzturēt, un vai nav jāmeklē dzīves vietas zem pasaulē dārgākā tilta. Un lai piedāvātu kādus reālus risinājumus, jo valdības vadītājs, kurš protams, rāda nemitīgi norūpējušo svaigu un cieši kopā ar tautu, savukārt reālus risinājumus, tā arī acīm redzot savā valdībā nespēja pieņemt, jo šī koalīcijas iekšējās pretrunas jau ir kļuvušas par mūsu valsts attīstību bremzējošu spēku. Tātad mēs piedāvājam, un mūs atbalstīja arī pārējie kolēģi no opozīcijas partijām, nākamnedēļ sasaukt ārkārtas saimas plenārsēdi, kuras starp kārtībā būtu viens jautājums par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. Un tātad pirmām kārtām mēs vēlētos no ministra prezidenta dabūt precīzu atskaitu par to, kā pildās budžets, jo mūsu rīcībā esošās informācijas pašreiz mēs nevaram runāt par to, ka būs nulles budžets, tātad pašreiz ir stipri manāms tas, ka budžeta izpildi tā neiet, un tas atkal varētu ietekmēt visu pārējo, un kā tad īsti pildās inflācijas plāns, inflācijas ietekmes mazināšanas plāns, un vai tie ir vienīgie pasākumi, ko varētu valdība piedāvāt cilvēkiem, kuri ar bažām gaida rudeni. Jo, protams, mūsuprāt, ir jādara viss, lai sabiedrībai tiešām nebūtu jāiet meklēt savu dzīves vietas zem tilta. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir pirmām kārtām pārskatīt gan šo ierēģu tēriņus, gan viņu skaitu, gan varbūt atsevišķu ministriju, valsts iestāžu skaitu, skatīt to, vai mums ir nepieciešams šīs uzņēmuma padomas, kurās tiek tērēta nauda, nerunājot jau, protams, par tādām pašsaprotamām lietām, kā zemeņu kūka komandējumu uz hokeju un sabiedrisko attiecību pasākumu apmaksāšanu par meža fondu naudu. Tātad mēs ceram, ka premjērs nāks ar konkrētiem priekšlikumiem uz šo plenāru sēdi, un mēs ļoti ceram, ka kaut kādu risinājumu tomēr tiks piedāvāti. Paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Slovitai Jābotiņai. Nākamajai vārds jaunizveidotās partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlei. Lūdzu!
Labdien, godātie radioklausītāji! Pagājušā nedēļā tika nodibināta partija Pilsoniskā savienība, un arī Saimā jau ir izveidota viņai frakcija, un šajā frakcijā ietilpst, es gribētu teikt, pieredzes bagāti deputāti Ilma Čepāne, Ina Druvieti, Gunārs Laicāns, Sandra Kalniete, es Anna Sēle un Kārlis Šadurskis. Jāsaka, ka šodienas plenārsēdes materiāli nebija pārāk sarežģīti, izņemot varbūt lielās diskusijas par kriminālu procesu likumu. Arī mēs atbalstam šo normu, ka ģenerāla prokuroram ir tiesības atvieglot dzīvi tiem cilvēkiem, kurus sniedz ļoti noderīgu informāciju svarīgās krimināllietās, kur rezultāti ir ļoti grūti kādreiz arī paredzēt. Bet frakcija uzskata, ka pašreizējā laikā ir ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kas saistās ar nobalsošanu, ar tautas ierosinājumiem, un mēs uzskatām, ka Saimā vajadzētu atbalstīt abus likumu ierosinājumus par grozījumiem Satversmē un arī par grozījumiem pensiju likumā. Ja tauta ir izteikusi tādu gribu, tad deputāti varētu vienkāršot to procedūru un arī nerūpēties, lai notiktu referendums, kurā tiek izdot lieli līdzekļi, lai šie ierosinājumi tiktu pieņemti. Mūsu frakcija balsos par šiem abiem ierosinājumiem, kurus izvirzīs tauta. Tālāk gribētos arī teikt, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šajā laikā notiek tādi ļoti svarīgi notikumi, kā piemēram teritoriālā reforma, un mūsu frakcija un arī partija ļoti rūpīgi seko šiem procesiem, un mēs uzskatām, ka pārsteidzīgi varbūt ir teritoriālā reformā izdarīt tādus asus pagriezienus, kamēr vēl nav sakārtota likumdošana, un kamēr vēl nav panākta vienošanās ar konkrētām pašvaldībām, kamēr lietas nav izlemtas arī Satversmes tiesā to pašvaldību labā vai arī par sliktu viņām, kuras nevēlās iekļauties ļoti lielajos novados, jo tas lauku dzīvi var tikai apgrūtināt. Nu, protams, ka svarīgs jautājums vienmēr it sevišķi arī mūsu frakcijai, ir lauku dzīves uzlabošana pakāpniska, bet patreiz, kad piensaimniecībā ir tik liels sarežģījumi un varētu teikt, nosaukt to pat par krīzi, arī mūsu frakcijai ir ļoti svarīgi panākt vienošanos, lai ministru kabinets ierosinātu likumprojektus, kuri paredz atvieglošanu piena nozares darbiniekiem. Un Pilsoniskā savienība šajā gadījumā arī vadoties no tā, ka mēs Agrārajā vidus un reģionālās politikas komisijā esam jau iesnieguši vairākus priekšlikumus par to, kā stāvokli piensaimniecībā varētu uzlabot, atbalsta arī pasākumus, kas notiks Doma laukumā šīs nedēļas nogalē. Jāsaka arī tā, ka mēs esam jau iekļaujušies tajā pasākumā, kas vēlās redzēt priekšlikumus, kā valdība domā pātrināt inflācijas apkarošanu, izstrādāt dažādas priekšlikumus, un galvenais, ka tik tiešām ir ziņas, kad valsts budžets pārāk labi nepildās. Tāpēc arī mēs piekļāvamies ierosinājumam, kas paredz nākošajā nedēļā sasaukt ārkārtas sēdi, lai šī informācija no valdības puses būtu izsmeļoša un arī deputāti un sabiedrība tikt informēt par pasākumiem, kādi tiks veikti, lai inflāciju mazinātu un lai budžets labāk pildītos. Paldies par uzmanību, vēlu veiksmi jums nedēļas nogalē.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilai. Apvienības tēvzmē brīvībā LNNK frakcijas vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šogad paiet 20 gadi kopš LNNK dibināšanas, 15 gadi kopš apvienības tēvzmembrībai dibināšanas. Par to runās mūsu apvienības biedri 7. jūnijā Valmierā, skatoties gan uz pagātni, bet, protams, stipri domājot arī par to, kas būs uz priekšu, kā papildināt mūsu apvienības biedri rindas laikā, kad cilvēki no politikas vairāk izvairās, kā pastiprināt mūsu nacionālā politika sevišķu valodas jomā un dot arī efektīvas priekšlikumus ekonomiskās un sociālās politikas laukā, jo skaidrs, ka šis gads un arī nākošais gads būs visai sarežģīti. Gribu pievērst uzmanību tam, ka šodien Saeima atbalstīja lēmumu par to, ka valdībā jau tuvāko mēnešu laikā ir jāparaksta invalīdu konvencija, kur Latvija tiešām mazliet paliek uz cita Eiropas valsts astē un divu gadu laikā jāizvērtē gan tie likumprojekti, kas būs jāgroza šai sakarībā, gan cik tas naudas līdzekļi prasīs, ir sevišķi jautājumā par invalīdu piekļuvu dažādām telpām, ēkām, transporta līdzekļiem un tā tālāk. Diemžēl valdībā skatot bija dominējis laikam ierēģinu viedoklis, kur bija ļoti piesardzīgi pret milzīgiem tēriņiem, kuri taču nebūs jāveic dažu mēnešu laikā, bet tas liks Latvijai mobilizēties ilgākā periodā, jo neviena valsts, kas šo konvenciju parakstē pat ratificē, nav 100% gatava pilnīgi visās vietās ievērot pilnīgi visas prasības, kas, protams, nav paši par sevi lētas. Tātad domājam, ka šeit politika rīkošies savlaicīgi, tieši pēc sociāla un darba lietu komisijas ierosinājuma arī koriģēja Saeima šo viedokli. Tātad valdības viedokli pagaidām nesteidzināt jautājumu, mūsuprāt tas ir aktuāls, un arī mūsu apvienība agrāk to jau beicinājis arī savus ministrus šo jautājumu secināt. Šodien garākās debats par krimināla procesa likuma grozījumiem, kur vairumā gadījumu tika atbalstīt Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikumi. Paliks spēkā arī tā norma, ka prokurors atbrīvot tātad aizdomās turēt personu par atbildības tad, ja tās niedz ziņas par citu personu, tepat laikā tomēr netika veikt ļoti radikāli priekšlikumi, vienkārši sašaurināts tas lauks, uz kuriem noziegumiem tas varētu tiekties, tad nevar būt runa par slepkavām vai citu veidu varmākām. Tāpat arī prokuroram ir jānorāda rīcība ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un mantu, kas līdz šim, diemžēl, likumā nebija minēts, līdz ar to varētu būt tā, ka kāds ziņo par savu līdz vainīgo noziegumā, bet patur viss nelikumīgi iegūto, kas būtu pilnīgi nepieļaujami no valsts. Taisnīgas politikas viedokļi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīnblatam. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātām Imantam Valeram. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Lai gan varbūt tiešām izskatījās, ka sēdē izskatāmie jautājumi nebija sevišķi sarežģīti šodien lielākā daļa, tad gribētu teikt, ka mazsvarīgi jautājumi saimā netiek skatīti un visi viņi bija svarīgi. Un kā no dažiem no tiem gribētu pakavēties, tika nodots komisijām izskatīšanai likuma projekts par 1950. Gada 4. novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvu aizsardzības konvencijas 13. Protokolu par nāves sodu pilnīgu atcelšanu. Arī mēs šo atbalstam, tāpēc nevien tikai tāpēc, ka cilvēka dzīvība ir lielā vērtē, bet arī tāpēc, ka soda uzdevums ir arī audzināt, bet izpildot nāves sodu šo personu vairs nekas neaudzinās, un šis sods nebūs veids no viena savām funkcijām audzināšanas funkciju. Tāpat tās tika izskatīts likuma projekts saistībā ar apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas mūsu uzskatā ir ļoti svarīgi un veicinās tiesības un iespējas invalīdiem uz labāku kvalitatīvāku dzīvi. Un pats grūtākais un sarežģītākais likuma projekts, kas šodien tika pieņemts otrajā lasījumā, bija krimināla procesa likums, kurā bija 410 priekšlikuma grozījumiem, kur lielākā daļa tika arī apstiprināti. Pie šī likuma projekta ļoti rūpīgi un ilgi strādājas gan krimināla procesa apakškomisija, gan arī juridiskā komisija. Priešlikuma iesniegšanas termiņš arī tika noteikts otriem lasījumam pietiekoši garš 15. augusts, jo vēl ir ļoti nopietnas darbs pie šī. Darbojās Tieslietu ministrijas darba grupa, kas vēl gatavo priešlikumus un vērtē šo likumu, jo likums salīdzinot šis procesa likums ir jauns. Un aprobējot dzīvē parādās problēmas, kas viņā vēl būtu uzlabojams, un tāpēc ar Tieslietu ministriju ar ekspertiem pie tā strādā. Šajā krimināla procesa likuma grozījumos, kā ļoti būtisku, ļoti daudz sabiedrībā uztver šo 410. Panta grozījumu, taču pa lielam šis pants neko sevišķi netiek grozīts, tiek papildināta tikai tā daļa, ka tam tā persona, kas būs ziņojusi par sevišķi bīstamu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašu personas izdarīto, līdz šim paredzēja, ka šo personu nevarēja atbrīvot, viņš bija veicis sevišķi smagu noziegumu pats. Šobrīd ir tā, ka par ekonomiskiem noziegumiem arī šo personu varēs atbrīvot no krimināla atbildības, tādējādi veicinot varbūt daudz lietu izskatīšanu un nonākšanu līdz tiesai. Vēl pie jautājumiem, kas varbūt šodien nebija saimes darba kārtībā, gribētu pievērsties tas, kas šobrīd sabiedrībā ir guvis ļoti lielu rezonanci par augstākās tiesas priekšsēdētāja vēlēšanām, par Ivaru Bičkoviču. Man un mūsu frakcija ir ļoti liels bažas un žēl, ka mēs apšaubam tiesas spriedumus Ivara Bičkoviča sakarā, radam šaubēnu par tiesu sistēmu, par tiesu vāru Latvijā, jo šie tiesu spriedumi ir spēkā, neviens viņus nav apstrīdējis. Tādējādi veicinot tikai sabiedrībā negatīvu attieksmi pret tiesu sistēmu un tiesisku valsts izpratni, jo arī šī te izvirzīšana, ko veica augstākās tiesas plēnuma tiesneši, balsu vairākumu bija ļoti demokrātiska, un mēs paļaujamies uz tiesnešu godprātumu un uzskatām, ka absolūtais vairākums tiesneši ir godprātīgi, savā amatu cienīgi, un, ka, diemžēl, ja arī kādas nebūšanas tiesas sistēmā ir, tad darbojās šis tauts sakām vārds, ka viena darba spīliens, kas sabojāt visu medusmuts. Paldies par uzmanību, lai jums jauka nedēļas nogali.
Paldies Valerkungam no Tautas partijas frakcijas un frakciju viedokļus noslēdz partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Pliners. Lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godētie radioklausītāji. Šodien Saeimas deputāti izskatīja vairāk nekā 30 likumprojektus un attiecīgi par daudziem vai dažiem no viņiem jums jau stāstīja iepriekšējie runātāji. Es gribu pieskarties citam jautājumam. Kā jums ir zināms, vakar Saeimas juridiskā komisija noraidīja 217 tūkstošu vēlētāju atbalstītos grozījumus satversmē par tautas tiesībām atlaist Saeimu. Pēc TVL frakcijas pārstāvis, protams, atbalstīja arotbiedrību piedāvātos grozījumus. Arotbiedrības ar savu iniciatīvu vēlas izdarīt spiedienu uz Saeimas labie vairākumu, kas, kā rada pēdējo gadu pieredze, realizē antisociālo politiku un nepilda pirmsvēlēšanu solījumus. Nav brīnums, ka valdošu eliti neapmierina tas, ka tautai tiek piešķirtas tiesības atlaist Saeimu un tiek meklēti sadomāti iemesli šī likumprojekta noraidīšanai. Tiek iebilst, ka 10% vēlētāju kvorums, kas nepieciešams, lai inicētu jautājumu par Saeimas atlaišanu, ir pārāk maz. Taču Saeimas atlaišanas pretinieki apzināti noklusē to faktu, ka jau tagad saskaņā ar satversmes 48. Pantu Saeimas atlaišanai pēc valsts prezidenta iniciatīvas nav paredzēts vispār nekāds speciāls kvorums. Saeima var tikt atlaista pat tajā gadījumā, ja pēc valsts prezidenta aicinājumu uz referendumu ierādīsies viens vēlētājs un nobalsos par. Jau tagad mūsu satversme paredz tāda paša veidā, kā to piedāvā arodbiedrības pieņemt lēmu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Šīs 10% vēlētāju kvorums, kas nepieciešams referendumā iniciēšanai, ir nostiprināta satversme no tās pieņemšanas brīža un līdz šim nav nekādus iebildumus izsauls. Mums ir zināms, ka arī citos valstis, kur ir paredzēts likumdošana, ka Saeimu var atlaist tauta, bieži vien tas notiek ar vienkāršo balsu vairākumu. Pēc te vēl aicinā pievērst uzmanību arī tam faktam, ka grozījumi, kas pēc būtības identiski arodbiedrību piedāvātiem, jau tika atbalstīti otrā lasījumā vēl tālē 1934. Gada 4. Saeimas laikā. Jau tad parlaments meklēja izeju no konstitucionālas krīzes, taču, diemžēl, Kārlis Ulmanis, veicot valsts apversumu, nedeva iespēju realizēt šo demokratisko un logisko soli. Tāpēc PCTVL uzskatīja un uzskata, ka arodbiedrību priekšlikumi Saeimai ir jāatbalsta bez jebkādām izmaiņām. Ja Saeima tos neatbalstīs, mēs visus Latvijas Republikas pilsoņus aicinām un aicināsim uz referendumu. Visu to labāko jums, paldies par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Līdz ar to frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!